Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Podvukao sam ovu opisnu sintagmu emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu zato što ćemo danas govoriti prvenstveno o radiofonskom stvaralaštvu i to bar nominalno o onom najboljem evropskom radiofonskom stvaralaštvu. Zašto? Zato što govorimo o onome što se dešavalo krajem oktobra na 29. Međunarodnom festivalu radijskog, televizijskog i online stvaralaštva Pri Evropa u Berlinu, a tamo su bile i naše kolege, a moji današnji gosti, Snežana Ristić i Radonja Leposević. Dobro jutro, dobrodošli Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro.
Evo za početak samo da najavimo, do kraja današnje emisije također nas očekuje i redovna rubrika Kutija za pamćenje, a Miloš Jeftić se danas u njoj prisjeća svojih razgovora sa arhitektom Uglješom Bogunovićem, sa kojim je razgovarao za ciklus emisija Gost drugog programa i to 1977. godine.
Uglješa Bogunović je inače arhitekt zgrade politike nove.
Tako je, kao i Taš Majdan, ali o tome ćemo dakle slušati pred kraj emisije. Da se vratimo pre svega festivalu Pri Evropa. 29. međunarodni festival radijskog, televizijskog i online stvaralaštva ili izraza. Online pretpostavljam da se odnosi pre svega na internet, na nove medije. Pretpostavljam da je reč o onome što je jedan sajt zapravo, ali evo da čujemo pre nego što krenemo na priču o radijskom stvaralaštvu i šta znate o ovim drugim oblicima, dakle o televiziji i online.
Ko će prvi raditi?
Snežana, izvolite.
Pa mi, pošto smo uvek do sada bili u žirijima radijskog, to je dokumentarne emisije, jer su nam emisije bile u zvaničnim selekcijama drugačije, onda ne može, slabo možemo da pratimo sve ostalo, ali mi se čini da je taj televizijski deo jako interesantan, zato što pokriva serije, dokumentarne serije, dokumentarne emisije. I negde kada smo bili tamo i kada smo videli te nagrađene, jer to je jedino što možemo da vidimo, zato što nismo u prilici, nismo posmatrači, kako se to kaže, negde sam mislila da bi trebalo predložiti našim urednicima televizijskih programa da otkupe te emisije, jer one su uglavnom ono što se zove u velikom delu obrazovne, u velikom delu angažovane, u velikom delu govore o svetu u kojem smo, a čini mi se opet da su toliko velike koprodukcije da vam znači govori o tim nekim različitim pristupima, različitim razumevanjima i senzibilitetima i mislim da bi one bile vrlo zanimljive da ih mi gledamo, a pretpostavljamo oboje da čak i nisu skupe. Ne znam da li se ti još uvek slažeš s tim.
Da. Inače, na samoj ceremoniji, dakle, kada su dodeljivane nagrade na ceremoniji zatvaranja, tu smo bili u prilici da vidimo otprilike po jedan minut ili dva minuta iz tih nagrađenih televizijskih emisija, također da vidimo i tih nekoliko sajtova koji su dobili nagrade. To mi se čini da je vrlo zanimljivo, zaista ovo što Snežana kaže. Žao mi je što mi nekako nismo dovoljno prisutni tamo. Ne mislim sad na samom festivalu, u takmičarskom delu i tako dalje, nego na svim tim mnogim susretima, konferencijama, razgovorima i tako dalje, koji se organizuju tokom trajanja Pri Evropi.
Ove godine smo bili inače prisutni sa Radio Beograd, produkcija Radio Beograda bila prisutna sa dve emisije. Neprijateljevo sveto pismo, autorka Melina Potakoljević, koju radi adaptaciju i režiju jednog teksta Veljka Petrovića, ona je bila u konkurenciji za radiodramu, a vi ste otišli sa radom o Fontani i Kornjačama, to je jedan radio esej, jedna dokumentarna emisija. Nećemo danas čuti insert iz te emisije, čućemo insert iz nagrađenih emisija, ali evo da čujemo na početku kakvi su bili komentari vaše emisije.
evo isto ne znam ko će prvi. Dakle, to što si ti Ranko rekao, radio esej, to je bilo nešto što je zaokupilo pažnju prisutnih. Inače, da kažem kako je organizovan taj festival, to je jedna vrlo velika zanimljivost. Taj festival Prije Evropa, koji je inače osnovan 1987. godine, pa će sljedeće godine biti 30. Dakle, on je organizovan na jedan, oni se hvale time, na jedan vrlo demokratičan način. Dakle, veliki broj radijskih stvaralaca, u ovom slučaju govorim o radiodokumentarcima, je prisutan u sali dok se slušaju emisije. Pre podne se emisije slušaju, popodne, odnosno posle 4-5 sati, dakle, kreću diskusije. I te diskusije su vrlo, vrlo interesantne. Ranko, mislim da ti već si upoznao situaciju u radiju. Vrlo retko se govori kod nas dubinski.
Tako je.
O onome što je radijsko stvaralaštvo. Tamo ste u prilici sa ljudima koji se bave istim poslom kao i vi, dugo da razgovarate, da slušate komentare, njihove kritike itd. I ovo što je bilo rečeno za našu emisiju, i to je stajalo, dakle, u tom skriptu koji svi oni koji slušaju te emisije imaju ispred sebe, da je to radio esej, to je bila, recimo, možda dominantna stvar za koju su se svi uhvatili.
Čini mi se, s druge strane, pohvale su bile za to kako je smišljena tema. Ono što je, recimo, primećeno, a to je da smo mi smo radili, znači, ide tonski deo koji je govor i gde ljudi govore, a priča je u suštini, da bar kažemo o čemu se radi, zašto se Fontanu je 1917. Znači, postavljena je Fontana kao umetničko delo.
To je, dakle, čuveni rad Marcela Dišana.
A mi dolazimo u situaciju da se postavlja pitanje imamo li mi uopšte razumevanje, znamo li mi šta je pisoar, da li 1917. u vreme Prvog svetskog rata, povlačenja preko Albanije, da, haosa u Srbiji, da li je postojalo pisoara uopšte u Srbiji, ili drugim rečima, zašto se u Srbiji tako teško prihvata ono što se zove moderna umetnost. Mm-hmm. Mislim, to je neka metaforična priča o tome, kroz priču o Fontani, znači, koja je Marcela Dišana, preko priče o onome što je bila kanalizacija ili na koji način se uopšte u ovoj zemlji odlučivalo kako će se to pitanje, taj problem rešiti. Znači, velika priča o tome i dalje priča o tome koliko je Dišan bio razumljen ili nije bio razumljen kroz priču istoričarke Dubravke Stojanović i istoričara umetnosti Branislava Dimitrijevića.
Govorit ćemo još, naravno, o ovim radovima, kao i o dokumentarnoj produkciji koja ove godine pristigla na festival Prije Evropa, ali, Rade, vi ste pomenuli nešto o istoriji festivala Prije Evropa. On je praktično nastao na kraju sa spojio sa još jednim festivalom Pri Futura koji je malo stariji,
nije baš puno stariji, on je iz 69. godine Pri Futura i to je bio značajan festival, dakle, on je bio berlinski festival, tako se zvao Pri Futura Berlin. I onda Evropska zajednica, još nije bila Evropska unija, 1987. osniva Pri Evropa, jedno vreme 10 godina funkcionisali su zajedno, paralelno, ne u isto vreme, ali Pri Futura i Pri Evropa. 1997. donosi se odluka da se spoje ta dva festivala i od tada je ovaj festival Prije Evropa u Berlinu svake godine u posljednjoj nedelji oktobra meseca. Dakle, eto, sljedeće godine se slavi 30 godina i da kažem još... Dakle,
po tome što se slavi 30 godina, kako su oni rekli, čini mi se da neće ovog puta biti posljednja nedelja, nego negde predposlednja nedelja oktobra. I oni su već sada, se zna, datum i velike su i ozbiljne
pripreme. I tu su neke stvari ovako koje su postale konstanta. Mi nekoliko puta smo bili tamo, jako dobro smo upoznali zgradu njihovog radija. Mm-hmm. To je Berlin, Rundfunk, Brandenburg. To je jedna zgrada iz 1929. godine, znači iz Vajmarskog perioda, koja je imala vrlo zanimljivu sudbinu tokom nacizma, pa to posle Drugog svjetskog rata, kada su se delile zone, dakle, ona je prelazila iz jedne zone u drugu, odnosno tako je funkcionisala, čas za istočni deo, čas za zapadni itd. I to je jedna zgrada koja je, dakle, mislim da spada u, recimo, nekakve raritete arhitektonske.
Da, u opeci je kompletna i to liči po tome na Opeka je vrlo sličan onome koje je Hotel Moskva u Beogradu, samo je druge boje, drugačiji tip zgrade i uopšte.
Da li je festivalski funkcionalna?
Jeste.
Ima ogromne sale. Mm-hmm.
Dakle, to su studija, u stvari.
Da, to su studija. Kao naš Studio 6, sad ne znam koliko ljudi znaju, dakle, Studio 6 koji može da ugosti, recimo, filharmoniju čak i tako dalje. To su veliki prostori i tu se obično donesu stolice i tako dalje. Ima nas, bude nas ponekad i oko stotinu. ljudi koji slušaju razne, dakle, čuju se razni zvuci, ljudi ulaze, okreću se skriptovi i tako dalje, to se sve meša sa tim zvukom. Nisu ti zvuci koji se mešaju onako lepi kao što su na Priju Marulić, na Hvaru, gde se čuju ptičice, more, vetar i tako dalje, ali, dakle, svi kao znamo, naučili smo već da nekako eliminišemo te dodatne zvukove.
Ali se jako vodi računa i vrlo je važno, recimo, naša emisija je bolje funkcionisala u zatvorenom prostoru nego u otvorenom, zato što je taj ja sam počela da pričam da osim tog razgovora u drugom delu koji povremeno izlazi u prvi plan, mi imamo kompletnu zvučnu sliku koja ide od početka do kraja. I ona se, recimo, na Primaruliću povremeno mogla izgubiti jer je dosta bilo snimaka sa atmosfere napolju i ona se mogla pomešati sa tom zaista atmosferom, pa onda više ne znate šta slušate, što je nekada jako korisno i koristi emisija, a nekad vam učini da to se izgubi, da se ne prepozna.
Da, e sad da kontekstualizujemo ovo do kraja, mi smo pomenuli slušalcima nešto o preslušavanju, komentarima, kako izgleda sam festival, vi ste bili i članovi žirija. Zapravo, svako ko je učesnik festivala u određenoj kategoriji, istovremeno je i član žirija.
Oni traže da se bude član žirija, jer biti član žirija je dosta zahtevan posao. Vi dođete, počinju oko 9:30 slušanja sa kratkim pauzama, nije to sada slušanje u kontinuitetu, ali sve sa tim pauzama to se završi negde posle 7. Znači, pauza za ručak je 50 minuta. Vrlo se vodi računa da nijedan od tih grupa, jer sve kategorije su u toj istoj sali, da nemaju isto vreme pauzu za ručak. Znači, njima praviti tu satnicu tih 10 grupa apsolutno nije sve jedno, jer vi morate praktično da vrlo o tome vodite računa. Znači, dosta je naporno i onda jedini način je da vi na neki način obezbedite dovoljan broj žirija da morate da budete u žiriju. Naravno, ima i ljudi koji dolaze posebno iz Finske, Holandije, da budu u žiriju bez obzira što nemaju uopšte svoju emisiju. I mi znamo čak nekoliko ljudi koji dolaze iz raznih zemalja koje smo upoznali na tom festivalu, koji baš dolaze da bi bili u žiriju i smatraju da je to jedna od najboljih prilika da se čuje šta je najbolje u evropskoj radiofoniji ili dokumentarnim emisija, dramskim ili čemu god. I kada kažem da je ovo važan festival, koliko god mi izveštavamo, recimo, sa Kanskog filmskog festivala ili sa Venecijanskog filmskog festivala, ovo je otprilike u sferi radija, televizije i tih drugih medija,
da,
interneta.
A to dovoljno ilustruje i podatak da je to preko 1000 učesnika i da je postao jedan od najznačajnijih festivala i da je ta predselekcija
oštra.
Vrlo oštra.
I nikad se ne zna šta je. To smo i sa Nemcima razgovarali na Prvi Maruliću. Oni su vrlo besni jer moraju da pripreme sve. Znači, Nemačka ima vrlo razvijene radiostanice, ima ih nekoliko vrlo važnih. I oni nikada ne znaju da li će proći taj deo, kako se prolazi kroz to.
Evo imamo te podatke ispred sebe, odnosno ja ih imam. 36 država je ove godine prijavilo svoje najbolje produkcije. Od 664 programa izabrano je 212, dakle otprilike svaki treći radio ušao u konkurenciju i to je konkurencija u 12 kategorija, što televizijskih, što online, što radijskih. I kako teče samo žiriranje? Recimo, to je jedan zanimljiv postupak. Dobiju se listići za svaki dan, svako veče, odnosno svako veče se glasa za te emisije koje su tog dana slušane i posle toga diskutovane. Na tim listićima je 5 kategorija. Prvo je ideja, dakle treba da nagradite, odnosno treba da od 1 do 10 date ocenu za ideju, pa zatim za razvoj te ideje. Nije dovoljna ideja, već bi trebalo zaključiti na koji način se u samom radu ta ideja razvija. Pa posle toga, dakle, za upotrebu medija, to je ova vrlo važna stvar koja se tiče radiofonije. Na koji način, odnosno, da li se shvatilo šta je radijski jezik? Da li se tim jezikom, dakle,
tu su možda
i najveći problemi u samoj diskusiji. Šta je problem u diskusiji? Ovo je jedan mali ekskurs. Dakle, šta je problem? Problem je jezička barijera. Vi morate jako dobro, tu ima ljudi koji su iz Engleske, onda ima ljudi iz takozvane zapadne Evrope koji izvrsno govore engleski, imate ljude koji slabije govore engleski. Dakle, kad slabije govorite bilo koji jezik, vi se trudite da izbegnete one nekakve finese koje nećete znati kako da ih iskažete. I u tim diskusijama to jeste veliki problem. Dakle, oni koji govore engleski izvanredno, oni su u stanju da uđu u te neke detalje i tako dalje kad je reč o radiofonskom delu.
S druge strane je problem i velikih jezika i malih jezika. Mi smo u malim jezicima i sve ono što vi radite, ljudi moraju jako da čitaju skript. Što će reći, možda je bolje manje teksta, ne zbog toga što, nego zato što ne mogu da prate jezik, a veliki jezici kao što su engleski, francuski i nemački, njih ipak ljudi govore, pa im je taj problem, osim nas, imaju Skandinavci.
Da, Finci,
pogotovo Finci,
koji, da,
ali Danci, Šveđani. I govore ljudi međusobno kada smo razgovarali, ima se osjećaj i meni se čini da se ima da tu jezičku barijeru prevazilaze veliki misije.
Da, sa druge strane, da, Skandinavci imaju zaista mnogo uspjeha do sada na prije Evropi.
Imaju svoje lobi, ima ih dosta.
Pa i mi smo imali nekad uspjeha, ne toliko na prije Evropi, odnosno na prije Futura, koliko na prije Italije. Ali dakle, da nastavim sa ovim kategorijama. Dakle, posle te tri prve kategorije, da, zatim dolazi, dakle, slušljivost samog rada. Da, to je vrlo važno. U posljednje vreme se jako obraća pažnja na to, jer kao što znate, dakle, radio je negde postao sumnjiva delatnost, odnosno pitanje je šta će biti, stalno se provlači to pitanje, stalno se govori kako će radio opstati. Sad u posljednje vreme, recimo, taj optimizam je jako porastao. Kad je reč o radiju uopšte i ovom delu stvaralaštva ili radijskog stvaralaštva, radiofonskog i tako dalje, tu ljudi misle da se radio izborio za jedan prostor i verovatno jeste. I posljednja kategorija, četvrta, ona je, peta kategorija je za opšti utisak. I tu znači dajete ocena između 1 i 10 i oni posle toga to sabiraju. Dakle, tu su sad, vi morate da se opredelite za jedan kriterijum, hoćete li ga posljednjeg dana zaboraviti, jer prođe ipak nekoliko dana, dakle, tu su male nedoumice i tako da. Onda u žiriju je veliki broj ljudi, ove godine preko 40 ljudi je bilo, 41 osoba je žirirala za radio dokumentarce. Tu ima i drugih ljudi koji budu prisutni, dakle, rekao sam, nekada je sala prepuna, pa ih ima 100 koji su tu sve vreme slušaju, pa posle toga i diskutuju. Dakle, to je ovako blago za mešateljstvo. Vrlo često se posle dodele nagrada govori da i tu ima nekakvih utica, ne znam, možda političkih, možda nekih drugih sa strane.
To si govorili i prethodnih godina, naravno.
Da, da.
Kada je reč o nam.
Ne znam da,
vi nemate taj utisak. Nismo,
ne, kažem, stvarno ne znam. Ne mislim da smo mi ugroženi politički, posebno ne poslednjih 10-15 godina. To stvarno ne bih rekla. Ali je činjenica da smo, da jesmo manji jezik, to dosta znači, da naš odnos i tradicija radiofonije ili onoga što mi radimo kod nas, pogotovo u drami, ali rekla bih i u dokumentarnim emisijama, nije ono što se radi, zato što u stvari to je ono što je Rade malo pre rekao, mi ne idemo dovoljno na festivale, nas negde se smatra da to mi, ne, ali ne, i vi treba da odete da čujete, da vas i on i drugi čuju, da vi drugi čujete, da nauče kako vi, kakav je vaš senzibilitet, da negde ljudi počinju da uzimaju u obzir. Igrom slučaja naših 15 godina na festivalima ima tu svoju posledicu, jer nam, evo, recimo, sada sledeće godine je 100 godina Dade ili uopšte ide, da, naša emisija na finskom radiju. Da mi nismo bili na festivalima, igrom slučaja ta i dobila kontakt, nagradu, da, na Primaruliću, ali generalno,
da, evo da
to
kažem,
je način.
Dakle, jako je teško uhvatiti koja je politička dimenzija samog festivala, jer ove godine, osim ovih 12 kategorija takmičarskih, tu se dodeljuje i nagrada za životno delo. I izvesni, nama nepoznati, ali novinar koji izgleda u Evropi veoma poznat, on je također iz Norveške, zove se, odnosno iz Švedske, Rolf Stengard. On je dobio nagradu za životno delo i čuli smo o njemu takve pohvale, ali pohvale na račun njegove subverzivnosti, na račun nepoštovanja onoga što su kao, dakle, politički uzusi i tako dalje u samoj Švedskoj i u Evropi, tako da je on sam rekao kad je izašao da primi tu nagradu da je bio jako iznenađen. A njegovi novinari koji su govorili o njemu pre toga, pričali su na koji način se on suočava sa svim tim temama, treba se uhvatiti u koštac, on već ima dosta godina, on je 48. čini mi se godište, dakle, treba se uhvatiti u koštac sa tim temama koje u stvari nisu dobro došle.
On je čovjek iz informativnog novinarstva.
U onim medijima koji otprilike jesu državni ili tako.
Da, istraživački novinar, i ono što bih ja dodala za njega, to što su govorili njegovi novinari, znate, da od meni neko tako govori, to vam je i to je on sam rekao. To što je on čuo, to je najveće moguće priznanje.
Rolf Stengard je, dakle, novinar sa švedskog državnog radija, radi više od 40 godina, bavi se istraživačkim novinarstvom, makoliko to bilo pleonazam samo po sebi.
Da, ali jeste, i ono, njega se plaše i on je uvek radio za mediji protiv ne jednom bio suspendovan, ali negde ta priča
za istinu, nije sad on protiv nečega, nego otprilike pokušavao je da...
Javni servis je hteo da istera, to jest da istraže pravu stvar i da sazna o čemu se tu radi, i čini mi se da ta priča o javnom servisu kroz dodelu nagrade za životno delo u stvari govori koliko su javni servisi važni. Mm-hmm. Ne da budu poluga vlasti, ali ni poluga opozicije.
Nego da budu ono što zove watchdog.
Da budu nešto što u suštini vaga o čemu se ovde radi i nešto što će koristiti slušaocima ne samo da čuju ono što bi oni želeli da čuju, nego da čuje ono što bi morali da znaju.
I što će im pomoći da donose dobre odluke.
I ne samo u informativnom delu, nego i u kulturi. Kultura nije nužno dosadna, ali nije nužno ni po koju cenu, nije nešto što je farma.
Svakako. Nagradu dakle, za celokupno stvaralaštvo ili za životno delo na festivalu Prije Evropa dobio je Rolf Stengard, a nagradu za najbolji dokumentarac pripala je dakle, emisije Narkomani na se ili Prah u mezu, Puder u mezu. To je emisija koja je nastala u produkciji Arte Radija, francuskog Arte Radija, i autor je Mehdi Audig. Kako ste vi ocenili ovu emisiju? Evo, pre nego što čujemo jedan insert iz nje.
Pa dakle, moje mišljenje o toj emisiji, to smo, prošle subote smo imali jednu emisiju
Grad
koja
da.
Je posvećena tome, pa sam tu već to bio rekao. Dakle, ja nisam srećan sa tim temama koje su, dakle, vrlo zgodne za, recimo, nešto što će da uzbudi javnost, dakle, narkomanija, pa sad idete pa tražite narkomane, pa vam oni pričaju, pa se tu dešavaju i smrti, pa nekakve, dakle, tragične stvari i tako da. Ja ne volim tu vrstu dokumentaraca, pa sam smatrao da ni ovo neće dobro proći. Moje ocene nisu bile, Bog zna kako, visoke, ali ovo je jedna zanimljivost, dakle, jedna zanimljivost unutar evropska. Dakle, taj grad Mez u Francuskoj je to mesto sa najvećim brojem narkomana. Onda ovaj čovjek je napravio jednu seriju fantastičnih razgovora sa ženama. Tri žene su, dakle, u centru njegovog grada. Tri žene koje su danas i majke, koje su se nekako ukačile u drogu. Dakle, kako svaka priča o tome i tako dalje. I sad pokušavaju da se izvuku iz toga na jedan način. A Mez, pošto je vrlo blizu holandskoj granici, smatra se da je uticaj Holandije, gde je legalizovana laka droga.
Da, i slobodno.
I da zbog toga...
Mez je s jedne strane siromašan, Holandija je vrlo bogata, to se osjeća, to je s jedne strane. S druge strane, kod mene je ta emisija bolje prošla kada sam ja procenjivala, zbog toga što je jako dobro rađena. Tu nema naratora. Osjeća se, skoro se ne osjeća
čovjek koji je... Ajde, kad si spomenula narator, da kažemo to, neka opet bude još jedan ekskurs. Dakle, vrlo često su emisije sa naratorima. To je nešto što nije radiofonski dobro. Dakle, trebalo bi naratora izbjegavati. Međutim, izgleda da su ljudi, to izgleda izgubljena bitka, da su ljudi odustali od tih pokušaja.
Diskutovalo se dosta o tome, imali naratora, ne, podele su veliki, pogotovo što naratori umeju da budu jako antipatični u celoj emisiji. Nekada kada se dobro uklope, to je dobro. Da se vratim na ovu emisiju, rekla bih da to kako je ona urađena, kakva je atmosfera, pogotovo jedna snimci kod doktora, jer imate različitih situacija put tih žena, narkomanki, znači one imaju i svoj svakodnevni život i razgovaraju sa autorom emisije i u policiji su i kod doktora. To kada je razgovor sa doktorima koji su, opet imajmo u vidu, seoski, a ne gradski, ne bave se time, čujete direktnu otvorenu priču. Meni se čini da je ostavljen snimač, da nije bio prisutan autor, jer to je bio jedini način da bi se dobio taj intimni razgovor i tako dobro snimljen.
Govorit ćemo o toj etičnosti i kasnije kada govorimo o nekim drugim radovima. Dakle, da čujemo insert iz ovog nagrađenog rada Prije Evropa za najbolji radijski dokumentarac.
Nećemo ga prevoditi.
Nećemo ga prevoditi, oko minut i po.
C'est l'horreur, la Meuse, c'est l'horreur, 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 l'horreur. Vous ne croyez pas? C'est d'une... d'une noirceur, d'une épaisseur, d'une glauquerie, ça n'a pas d'âme. C'est mort. C'est le pire endroit au monde. J'espère pas y rester très longtemps.
Cette position géographique, donc à la frontière nord-est de la France, qui nous place à peu près deux heures et demie, donc des Pays-Bas. Eh bien, le principal produit consommé, c'est l'héroïne.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, govorimo o festivalu Pri Evropa i ovaj insert koji ste upravo čuli je podlomak iz najboljeg radijskog dokumentarca Narkomani na selu u produkciji Arte Radija. Reći ćemo da su specijalne preporuke ili pohvale u ovoj kategoriji dobila je emisije iz Belgije i Švedske. Bilo je dosta reči na našem programu o njima u vašim javljanjima uživo. A da vidimo, dakle, kako je prošla drama. Vi nemate mnogo informacija s obzirom da ste sve vreme bili žirirali, slušali program.
Malo ste se raspitivali.
To čak nije ni dozvoljeno izaći iz sale. Da. Ako se izađe iz sale u vreme slušanja neke emisije, imate obavezu da tu emisiju uzmete na CD-u i da je na drugom spratu radija berlinskog preslušate. Dakle,
bez iznošenja morate to učiniti.
Ali smo imali situaciju, pošto je kod nas bilo malo sad nekako jednostavnije, pa je devojka jedna zakasnila, pa je onda molila autore da je daju emisiju da bi ona slušala u hotelu, da ne bi slušala gore na drugom spratu, jer onda još duže ostajete, onda vam jako komplikuje život, pošto ste vrlo, mislim, zaposleni ste tokom celog dana.
I kakva je ta međusobna interakcija između različitih kategorija? Dakle,
ne postoji. Mislim, mi možemo da razgovaramo kada se vidimo uveče u 8, ali
ali s obzirom da poznajete, već imate prijatelji sa drugih festivala.
Da, onda ih pitamo kako je šta prošlo. Mm-hmm.
Tako evo, da smo recimo, ove godine Dmitrij Nikolajev, inače naš dugogodišnji već prijatelj sa Prija Marovića.
Da, nedavno je režirao Radio Beograd.
Da. Ovde gost pre 2-3 meseca. Dakle, on je bio jedan od koordinatora za radiodramu, pa smo i njega pitali, osim Meline Potekoljevića.
I Davida Zeina Meirovića.
I Davida, kako je prošla drama i dobili smo, dakle, dobre
svi su
recenzije,
isto
dobre reči o tome. Dakle, drama je vrlo dobro prošla. Znalo se odmah da neće verovatno biti nagrađena, neće dobiti nagradu i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, Melina Potakoljević je nakon slušanja ove drame koja je dobila nagradu, dakle, uočila njene kvalitete i pretpostavila je da će to biti nagrada za dramsko stvaralaštvo.
I rekla je da će ovaj tekst da donese i probaće da ga uradi, verziju na naša drama da to uradi.
To je odlična vest. Dakle, najbolja radiodrama Pri Evropa za najbolju radiodramu pripala je emisiji Orfej u gornjem svetu, ako tako možemo navesti, švercerska opera.
Krijumčarska opera, podsjeća na Brehta po tom operi.
Da. Grupa autora je njih troje ili trojica. Produkcija je WDR, odnosno Westdeutscher Rundfunk, zapadnog nemačkog radija. I evo najbolje možda da čujemo jedan deo, možda negde 2 minuta. Ajde. Iz ove radiodrame.
Liebe, Lust und Leidenschaft. Das kann man nicht trennen. Das ergibt ein Dreieck. Oder ein Delta, wenn du so willst. Was siehst du jetzt, Kumi?
Ich sehe 3 Frauen, 3 Grazien, Europa, Asien, Afrika. Ich glaube, sie tanzen. Vielleicht schweben sie auch. 2 schauen in die eine Richtung und die andere in die andere. Dreh dich um, Europa. Dreh dich um.
Oh,
warum dreht Orpheus sich am Ende um? Warum? Er hatte schon fast zur Oberwelt geschafft, aber im letzten Augenblick dreht er sich zu seiner Geliebten um und stößt sie damit zurück in die Unterwelt. Warum? Aus Liebe. Weil er zu viel liebt. Aus zu viel Liebe. Ist Liebe nicht immer der Mord an einer Grenze? Vielleicht sollte Frontex seine nächsten Operationen Operation Orpheus nennen. Seine Pushback-Operation. Die Boote mit den Menschen zurück ins Meer gestoßen. Aus Liebe, aus Humanismus, zurück ins Meer.
Emisija Nevidljivi ljudi, gosti su Snežana Ristić i Radonja Leposević, učesnici festivala Pri Evropa 2015. godine, a ovo što ide ispod mog glasa je najbolja radiodrama na ovogodišnjoj Pri Evropi, Orfej u gornjem svetu, švercerska ili krijumčarska opera. Radonja, ova švercerska opera ili ova radiodrama ima vrlo jaku političku pozadinu.
Da, ona tematizuje taj odnos Juga Evrope prema Severu. Tu postoji reka Evros koja deli Južnu Evropu u kojoj je Orfej koji želi da pređe u Severnu Evropu. To ima veze i sa ovom pričom o izbjeglicama, o krizama te vrste, o odnosu bogatog Severa Evrope prema Južnom delu i tako dalje. Jedna vrlo jaka politička priča ili politička opera, ajde da kažem, ali dakle vrlo evo pevljivo napravljeno.
Nije docirano. Negde kada se ovako ozbiljne stvari rade, čini mi se da je najveći vrednost toga bilo što je to napravljeno da bude lako za slušanje i taj Brecht kojeg smo malo prepominjali nije slučajno ni Brechtove dramove
samo,
i Brechtovi tekstovi u formalnom smislu. U formalnom smislu kad sam Brechta pominjala, znači kad vi slušate ili gledate njegove predstave i predstave vi u suštini možete da uživate u tome, ali ono što vam ostaje malo gore ukus.
Čuvene vrlo opasne stvari. Ako vi napravite jako pitku, jako slušljivu emisiju, emisiju koja funkcioniše, dakle i ulazi po znacima navoda u glavu slušalaca, onda možete i zloupotrebiti taj metod. Tako da,
svakako vrlo dobra drama, uopšte priča o izbjeglicama, o ljudima koji putuju s jednog kraja sveta na drugi u potrazi za boljim životom, je bila negde tanka crvena linija ovogodišnjeg festivala, nisu oni to planirali, mislim nisu planirali, u smislu nije bio zadatak da se to uradi, međutim i u dokumentarnoj i u onome što su televizijske kategorije i u dramskoj čak ovo, to se provlačilo, to je nešto što je bilo vrlo ozbiljno pitanje, to je nešto o čemu se govorilo.
Provlačilo se, ali nije bilo dominantno. Pa čak je tvoja konstatacija
da je
bila
priča
koja
o roditeljima, da je priča o roditeljima.
Ja bih rekao u dokumentarnoj selekciji, dakle, tu se pokazivalo nešto drugo, nešto malo drugačije od ovoga što je Snežana govorila. Tu se pokazivalo nešto što je funkcionisalo u likovnoj umetnosti kod nas 30. godina prošlog veka, kad su umetnici shvatili posle čuvenih 20. godina da ne mogu Bog zna šta da urade u smislu promene sveta. I onda su počeli da se bave intimnošću sobstvenom, sobstvenim malim prostorima i tako dalje. I ovaj put imali ste mnogo emisija koje tretiraju problem odnosa u porodici, problem identiteta koji se bazira na porodičnoj tradiciji i tako dalje.
Problem roditelja i dece, problem u tome da su tate ostavile porodicu i otišle, imaju neki drugi živote, problem šta su tate bile ili mame u nekom drugom svetu, problem bolesti u porodici, to je ta druga nagrada o kojoj se dosta razgovaralo, koja je isto s francuskog govornog područja, reči
da,
moje majke, gde vi u stvari imate
Belgijska
osobu
emisija.
Koja je bila umetnica, direktorka neke institucije koja je demencijom došla u poziciju da je pitanje se postavilo imali da li ona zna da je snimana i da li je potrebno da se na neki način ta njena ličnost koja je zdrave osobe pretvara u degradira u nekakvu.
Da, čak nije ni važno da li je ona bila javni radnik
ne,
ili ne.
Ne,
prosto,
nije potpuno pitanje
je
etičko da li zdravu osobu, nekada zdravu osobu vi sad pretvarate u nešto što možete čak da zvuči kao podsmevanje, nije zvučalo ni na koji način.
Razumim,
kao podsmevanje, ali jeste zvučalo kao osoba koja nije svesna, ona je bolesna. I to je dosta o tome bilo reči i neki su je vrlo visoko ocjenjivali, neki su je jako zamerali, taj odnos visok, zameranja i kritike bio, čini mi se, tu najjači.
Interesantno je da je porodica bila ta tema koja je okupirala mnoge stvaraoce. Šta je sa ostalim aktualnim temama? Šta je sa migrantima? Šta je sa...
Pa migranti su druga tema bila. Druga tema su u stvari bili ne samo migranti
sad,
koji sada
putuju. Postoje razne kategorije. Dakle, tako da current affair kategorija, recimo, koja tretira te najaktuelnije političke probleme. Nažalost, nismo mogli da slušamo šta je sve tu, ali ja pretpostavljam da je tu bilo, odnosno i pobednička emisija govori da je tu bilo dosta tih tema koje su vezane upravo za ono što gledamo svaki dan trenutak. Na dnevnicima i tako
dalje. I kada se govori o migrantima, najveći broj emisije je i ono što smo mogli da vidimo, ali govori o tome kako ne samo ti migranti koji sada prolaze, nego šta će biti kad vi dođete tamo, na koji način ćete se u prvoj, drugoj, trećoj generaciji negde prilagoditi, da li možete da budete na mestu glavnog lika Lucije kao devojčica koja je crne boje kože, a koja je u stvari treća generacija tu i koja fantastično peva i govori švedski bez naglaska jer je rođena, ali ona ima drugu boju kože, a ona je u suštini ne juče došla, nego je recimo druga ili treća generacija, znači njena zemlja je Švedska, a ne neka zemlja porekla njenih roditelja.
No, ta emisija je dobila takođe treće mesto, osvojila u kategoriji radijskog dokumentarca. Želim da vas pitam i još nešto. Šta je sa materijalima? Vi ste govorili o tome da dobijate skriptove. Koliko se sad obraća pažnje na radijskim festivalima i na dizajn tih materijala koje eventualno dobijate?
Ne pretjerano. Ne, o tome
mi,
kako...
Mi vodimo o tome računa, tako da i na festivalu Primarlić pokazivan je taj naš skript, zahvaljujući Borutu Vildu, koji je to zaista dobro izdizajnirao. Tu se vide i male kornjače koje idu prema nečemu što jeste fontana, ali fontana baš Marcela Dišana i tako dalje. Ali ti skriptovi su na razne načine pravljeni. Imate skriptove gde se, dakle, ne poštuje čak ni nekakav redosled, pa ste vi stalno u nedoumici, odustanete na kraju od praćenja skripta, ne možete, ako ne znate dobro onaj jezik na kojem, recimo, norveški, pa ne možete da prepoznate mesto gde ste sada u engleskom prevodu, onda odustanete, pa slušate samo radiofonski deo.
To se zamera. Mislim, o tome se mora jako voditi računa, znači negde mora u ravni da bude tekst originalni, tekst prevoda, ako je to bilo pitanje, da, o tome se jako vodi računa, jer se inače jako zameri. Vi onda ne jednom ljudi kažu, slušajte, ja ovo nisam mogao da pratim, to se, posle kad on to ocenjuje, to se ocenjuje u onoj najnižoj oceni slušljivosti, jer vi u suštini ste izgubljeni, možete da čuje, da zatvorite oči, što se neretko dešava, zatvorite oči i slušate zvuk.
Jednu grešku, evo to da kažem, da se poli, kako se ono kaže, da se pospe po pepelom. Dakle, tu smo muziku, nismo imenovali, šta nam je muzika, a muzika nam je semantički vrlo važan deo, dakle, samog rada. Pa nismo govorili, recimo, da je u pitanju, ne znam, valcir na lepom plavom Dunavu, da su naše narodne pesme koje imaju veze sa Prvim svetskim ratom i tako dalje, koje su tu, nego smo samo govorili muzika, pa govor, pa muzika, i to je onemogućeno.
Opet, s druge strane, imate taj problem, to je, znači, trebalo verovatno ići na kraju, jer jedan rad je imao to tačnu muziku, onda su ljudi rekli, slušajte, dok ja pročitam šta treba da bude, ja ne čujem šta je muzika. Znači, naravno, to je klizav prostor, tu morate da nađete negde dobar balans.
Govorimo o muzici i završit ćemo ovaj razgovor jednom muzičkom emisijom, ali ona je nastala zapravo, to jest najboljom muzičkom radijskom emisijom koja je dobila prije Evropa ove godine. Zove se Glasovi Eli Stone, ali je rađena u produkciji, emitovana je na BBC 4, ali je rađena u produkciji jedne male produkcijske kuće Falling 3.
Koja je vrlo poznata, vrlo uspešna, vrlo kvalitetna, jedan od njihovih autora, to je čovjek koji je dobio tu nagradu. Alan Hall je u suštini bio nama koordinator, jedan od koordinatora na dokumentarnom programu. Vrlo dobar autor, a ta inače produkcijska kuća jako dobro prolazi, dobio nagrade.
I nije jedina, čuli smo i za Rocket House.
Vrlo kvalitetna.
Da li je to neka tendencija da javni servisi otkupljuju praktično?
To je obaveza. Mislim da imamo i mi tu vrstu obaveza, saradnje sa tim javnim malim produkcijnim kućama, što kod nas ne funkcioniše, ali na BBC-u jako i dosta dobro funkcioniše, koliko ja znam, na nemačkom i nordijskim radijima.
To sam htio da pitam u razgovorima sa tim autorima koji dolaze iz manjih produkcija, došli ste sigurno do zaključka da je mnogo manji broj ljudi angažovan na produkciji te jedne takve
emisije. Da, sigurno. To su, recimo, ne znam, po 4-5 osoba rade, recimo, maksimalno u tim produkcijskim kućama. Oni imaju mogućnost, dakle, verovatno dobijaju od te stanice, recimo, najčešće je u pitanju BBC Radio 4, koji emituje tu vrstu programa, pa oni verovatno dobijaju nekakve novce da bi otputovali, recimo, Rocket House napravio napravio jednu emisiju o yellow cabovima njujorškim. Tu se na početku čuje nešto što bih ja rekao da je fantastično. Dakle, sirene tih žutih taksija njujorških prave onu melodiju New York, New York. Čuvenu. Dakle, tu je negde identifikacija. Mi smo za emisiju Grad konstatovali bili da je na samom festivalu, kad je reč o dokumentarcima, da su tri emisije, da. Tako da smo i to pustili na kraj.
Dobro, evo da čujemo tu najbolju muzičku radijsku emisiju. Ja vam zahvaljujem insert na ovom razgovoru, to jest insert iz nje.
Evo da kažem još jednu stvar, dakle, zahvaljujući internetu, sve ove emisije mogu cele da se čuju. Što preko BBC-a, Radio 4, što preko nemačkih stanica, dakle onaj ko hoće, malo tu treba imati vremena, jeli, malo treba tragati za njima, ali kompletno mogu sve da se čuju.
A evo i na sajtu festivala Pri Evropa mogu da to čuju inserte koji će ih možda navesti da onda potraže te emisije u celini. Gosti emisije Nevidljivi ljudi, učesnici festivala Pri Evropa u Berlinu ove godine, Snežana Ristić, Radmila Leposavić, hvala vam.
Hvala vam.
Hello. I hope you weren't getting too anxious. I know. I'm sorry, but there was a delay in the train.
The voices of Ellie Stone.
I'm Noriko, the recording engineer here.
This Welcome. Is a story from off-Broadway.
Do they have
coffee? Would you like? Yeah, you got coffee.
Broadway, 40 years ago.
Oh, that's wonderful. Do you want to have soy milk, do you?
It's a story shared between the singer, Ellie Stone, and the songs of Jacques Brel.
It is. And then the idea will be ultimately to cut it in with, you know, musical illustration and just to kind of build a picture of you and Brel.
Anyway.
Yeah. So through here.
A life in song.
I really feel like I'm back in the business again.
And it's a story shared also with listeners like me who fell under the spell of a most distinctive voice.
You really want me to get that close?
Yes. This mic.
The tremulous voice of Ellie Stone.
Closer you are, the more sympathetic you'll be, the more people will love you.
The what? The closer I am?
Yeah, the closer, the more sympathetic you'll sound. Yeah.
Oh, in other words, the more distant I am, the more distant I sound.
Yeah. So we want to be...
All right.
We want to be close to you. Are you running?
I'm Ellie Stone. I was a singer. I'm part of the continuum of showbiz. I'm going to be 88. And I was happy to get out of it. I was in my late 60s when I decided that was the end of it. My mid-60s, actually. But no, I was happy to not sing.
The old folks don't talk much.
The old folks don't talk much. And they talk so slowly when they do. They are rich, they are poor. Their illusions are gone. They share one heart for two. Their homes all smell of time, of old photographs and an old-fashioned song. Though you may live in town, you live so far away when you've lived too long, etc.
Čuli ste insert iz emisije Glasovi Ellie Stone ili The Voices of Ellie Stone, autor Alena Halla, u produkciji Falling 3 iz Londona, iz Velike Britanije, emitovane na BBC-u 4. A Ellie Stone, evo da kažemo, živi u Njujorku u visokim je godinama i proslavila se u mladosti interpretacijama stihova Žaka Brela.
Kutija za pamćenje.
Posle razgovora sa Snežanom Ristić i Radonjom Leposavićem o Pri Evropi, na redu je naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa arhitektom Uglješom Bogunovićem.
Arhitekta Uglješa Bogunović bio je u drugoj polovini 20. veka ugledno ime naše graditeljstva. O tome svedoče priznanja koje je dobio za svoje objekte. Za stadion Tašmajdan iz gradu politike dobio je dve posebne oktobarske nagrade. Za televizijski toraj navali dobio je najvišu nagradu Jugoslavije i Srbije, nagradu Lista Borba, a zatim i Srednojursku nagradu. Upoznao sam ga davno, još početkom 60. godina. Kako smo stanovali na Čubori, čas smo se sretili u kafani Vltava, u koju su tada dolazili i oni koji nisu Čuburci. Međutim, najbliže smo se upoznali u odboru za obnovu Skadarlije. I 1987. godine predložio sam mu da bude gost drugog programa Radio Beograda. Prihvatio je i tog prijatnog leta smo snimili razgovor. Uglješa Bogorović se rodio 1922. godine u Tesliću. Kao učiteljsko dete, u tom gradu je završio samo osnovnu školu, a gimnaziju učio u Sarajevu. Godinu okupacije proveo u Beogradu. Bio je učesnik u borbama za oslobođenje tadašnje zemlje. Posle mobilizacije upisao se na veterinu. Međutim, kako sam kaže, i pored ljubavi za životinje, brzo je shvatio da veterina ne može biti njegova trajna profesija. I prelazi na arhitektonski fakultet. Imao je sreću da ga uze po svoje profesor Nikola Dobrović, naš znameniti arhitekt. Radio je posle diplomiranja u birojima Stadion, Politika i Radio Televizija Beograd, upravo u ustanama čije zgrade je projektovao. Delatnost Uglješe Bogunovića je bila vrlo široka. Pored projektovanja objavio je više tekstova o arhitekturi, angažovao se i u mnogim organizacijama, uvek imajući u vidu svoju profesiju. Tako, veoma je zaslužen što je 60. godina prošlog veka Skadarlija, stari deo Beograda, otvoren za najširu javnost. Arhitekta Uglješa Bogunović je preminuo 1994. godine. Jedno od prvih pitanja bilo je o studijama arhitekture. Studirao sam odmah posle rata, kaže Uglješa Bogunović, i najviše mogu da zahvalim profesoru Nikoli Dobroviću koji me je prihvatio, i to već na prvoj godini. I sve vreme studija bio sam s njim i kod njega i radio sam s njega još kao student. Da li su se u nastavu arhitekture, pitam, osjećali utjecaj socijalizma? Na tadašnjim studijama arhitekture uopšte nismo osjećali socijalistički realizam. Zahvaljujući profesorima, posebno profesoru Nikoli Dobroviću, naše studije su bile upućene najvišim vrednostima arhitekture i svetske i naše. U ostalom, uvidu u posvetnu arhitekturu pokazuje da su svi projekti izdržali ispit vremena. Jedno od danih upitalosti bila je posvećena arhitekturi Uglješe Bogunovića, njegovom radu. Pitam prvo početcima. Moj prvi samostalni rad bio je, kaže Uglješe Bogunović, izgradio jednog malog objekta na Kalemegdanu. Radilo se, da tako kažemo, o kamenom prostoru koji se činilo se dobro uklopio u pejzaž i zelenilo. Bio sam ponosan, čak se mi profesora Dobrovića odveo da vidi to moje prvo realizovano stvarenje. Mnogo mi je značilo što me je pohvalio. Posle sam shvatio da to je bilo preterano, ali mi je tada njegova pohvala bila važan, izuzetan posticaj. Pitao sam ga onda i o ostalim objektima od kojih su neki, recimo, tole navali obeležje Beograda. Uglješa Bogunović kaže da je pored Avalskog tornja posebno zadovoljan taš majdanovim politikom i pijacom na Zvezdari. I tu zastaje govoreći sa osmehom, ako bih nastavio da ne nabrajam, ispalo bi da se suviše hvalim. Kažem, a šta spaja sve vaše objekte? Postoje li neke zajedničke odrednice koje bi se mogli nazvati arhitekturom ili tačnije jezikom arhitekture Uglješa Bogunovića? Postoji zajednička osnova, odgovara Uglješa Bogunović, ali ne znam da li se može nazvati arhitektonskim jezikom Uglješa Bogunovića. Ta osnova se ogleda u istovetnoj odgovornosti koja, verujem, može da se sagleda u svim mojim projektima. Ipak, kakav je njihov domašaj, to je stvar drugih da kažu, ako ih hoće. Ovaj deo razgovora završam pitanjem o shvatanju arhitekture i posebno koliko je arhitektura, umetnost, koliko je tehnika. Uglješa Bogunović odmah odgovara, bez daljega, arhitektura je umetnost. Onda zastaje i dodaje, arhitektura je isto tako i tehnika. I opet zastaje, kada je više umetnost i kada je više ili jedino tehnika, ne zavisi samo od arhitekata, već od investitora i mnogih drugih okolnosti. U tome veliki uticaj može da ima i javnost. Kada ona ima kultivisan odnos, odnosno kada ljudi i njihova sredina žele da im bude lepo, onda je umetnost, i to za mnoga vremena. Međutim, i tada mora biti zasnovana na jasnim tehničkim modelima. Pitam ga zatim o savremenoj arhitekturi, zanimajući se koliko je uspela da bude deo ukupnih kontinuiteta našeg i u svetu poznatog i priznatog graditeljstva. Uglješa Bugunović ne odgovara odmah, ipak posle izlaza godina kaže: nisam siguran da smo uspjeli da održimo kontinuitete, pre svega one naše arhitekture koja je hvaljena u svetu i kojom se čak i korbizija oduševljavao. U posljednje vreme se, nažalost, sve više oslanjamo na strane rješenja, kako u kreativnom, tako i u tehničkom pogledu. Istina, uočljiva su nastojanja, posebno kada se radi o nekim javnim objektima, da se i u sadašnjim okolnostima vraćamo tradiciji. Molim ga o to da govori i o javnim objektima, ali i o stabilnoj arhitekturi. Javni su objekti, kaže Bugunović, veoma važni, bez njih se ne može. Razume se, oni moraju da budu usklađeni kako sa postojećim oblikom i sadržajem arhitekture, tako i sa savremenim rješenjima i tendencijama. Uopšte, javni objekti su zaista pečat vremena. Kada se radi o samoj arhitekturi, rezultati nisu zadovoljavajući. Verovatno i težnje da se što pre osiguraju stanovi, gradilo se i još se gradi bez većih ambicija. I mnogo se žurilo. Investitori su u tom pogledu, čini mi se, bili nemilosrdni. Da li bi kritika arhitekture mogla da utiče da se situacija promeni upadan? Mi nemamo pravu kritiku arhitekture, odlučan je Uglješa Bugunović. Ono što postoji vezano je uglavnom za stručne časopise i ne utiče dovoljno, a možda i uopšte ne utiče na javnost. Posebno na javnost koja bi se mogla nazvati investitorska javnost. Investitori ne mare za bilo kakve ocene. Znači li to onda da arhitekti nemaju danas ravnopravnu ulogu u društvu? Naravno, odgovara brzo Uglješa Bugunović. Investitorima je stalo, recimo, kad se gradi stabilni objekat, da bude uglavnom za male pare gotov i da u njemu bude što više stanova. Oni arhitektu otuda vide samo kao najavnog radnika. Da li je to i vaše iskustvo? Moja su iskustva različita. Recimo, kada sam gradio velike i važne objekte, investitori su meni videli saradnika. I za njih je arhitektura je uvek bila umetnost, kod nekih čak i na prvom mestu. Međutim, bilo je primjera kada sam se osjećao kao da sam činovnik, a ne stvaralac. Dešavalo mi se otuda da odustajem od posla. Ako je tako bilo sa mnom, možete misliti kako je bilo sa početnicima i mladima. Onda pitao sam Uglješu Bugunovića i o tome kakav je iz njegove vizure Beograd. Obradovali ste mojim pitanjem, kaže Uglješa Bugunović. Mnogo sam puta ovo i mislim da znam mnoge svetske metropole. Za mene je Beograd najlepši. Beograd je grad vanrednih šansi. Ima poseban položaj, ima reke, ima različite ambijente. Od naše Prisne Čubure preko ekskluzivnog Dedinja do različitih novih delova koji su gradovi za sebe. Hoću da kažem da je Beograd poseban fenomen. Bio bi to još više kada bi svi njegovi stanovnici bili približni gradu. Tek Beograd je dobro mesto za život. Pitao se zatim Uglješu Bugunovića i o skandali kada je u beogradskim kafanama. Kafane su posebna vrednost Beograda, odmah kaže Uglješa Bugunović. U njima se svaki čovek, ali čovek sa porodicom, osjeća udobno i sigurno. Ponekad pomislim da je običan čovek u kafana najbolji dnevni boravak. Međutim, kada pogledamo ove takozvane moderne kafane, preosvetljene i prenaglašene i prenalickane, prepune mesinganog nameštaja, u njih i ne želim da zalazim. Znam, u njima neću moći imati svog kelnera i neću se osjećati ni siguran, niti prijatno. Otud da smo se odružili da sačuvamo skandale. I na kraju, kao i uvijek, pitanje budućnosti, posebno budućnosti arhitekture. Uglješa Bugunović je sasvim određen. Verujem da će arhitektura u budućnosti imati mnogo veće mesto i da će biti mnogo humanija. Prestaće možda moda visokih i kolektivnih zgrada. Nadam se isto da će se arhitektura vratiti u okrilje prirode, omogućavajući svakom čoveku svoj životni prostor, dakle ne kolektivni, već prostor sa svim sadržajima koji su potrebni našem čoveku, odnosno još više budućem životu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Podsjećamo vas i da su u galeriji RTS-a još večeras u toku 11. dani radionice zvuka. U sljedećoj emisiji bit će više reči o ovom događaju, kao i o 30-godišnjici ove serije našeg dramskog programa. Današnju emisiju realizovali su Ivana Đorđević, Katarina Karakušević, Ognjan Škrbović, Božidar Ljubišić, pa i njeni gosti Snežana Ristić i Radonja Leposavić, koji su pripremili zvučne beleške sa festivala Prijevropa. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.